At the age of 12, I was chosen.
Stephanie Wu AQSh Kongressida gapirar ekan, 12 yoshligida o'zidan kattaroq bola uni uydan qochib, striptiz raqqosasi va fohisha bo'lishga undaganini aytdi. Hayotim tubdan o'zgardi, deydi u. Birinchi kechaning o'zida 3 erkak bilan bo'ldim. Ko'nglim aynib qayt qildim, deydi qiz. Bolalarni jinsiy eksploatatsiya maqsadida o'g'irlash serdaromad biznes. Tahdid kam, sof foyda esa katta, deydi Arizona shtatining odam kontrabandasiga qarshi kurashuvchi guruh rahbari Cindy McCain.
Nick also estimates
davlat hisobiga ko'ra, deydi u, savdogarlar, jinoyatchilar yiliga har bir boladan 150,000 dollar daromad qiladi. Har bir o'rta hisob 4-6 qizni ishlatadi. Ko'plar fohisha ko'chada yuradi deb hisoblaydi. Aslida bu biznesning kattagina qismi internetda. Virginiya shtatidan tergovchi William Wolf bu haqda gapirib berdi.
Asosan Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishadi. Yangilarni shu tariqa yollashadi. Bu holda samara ham oshadi, foyda ham. Xavf esa kam.
Internet sababli odam kontrabandasi kengayib bormoqda, deydi u.
We see other internet-based companies.
Ayrim veb-saytlar, masalan, backpage.com, jinsiy aloqalar savdosini ochiqchasiga, ba'zi hollarda esa hatto qonunni buzmay turib reklama qiladi. Demak, odam kontrabandasi bilan shug'ullanadiganlar jamoatchilikka jinsiy xizmatlarni reklama qilmoqda. Aniqrog'i, bolalarimizni sotmoqda.
Essentially our children online.
Backpage.com esa bolalar savdosi bilan shug'ullanadiganlarni topishda huquq tartibot organlari bilan hamkorlik qilayapmiz, dedi. Veb-sayt advokati Elizabeth McDougall shunday dedi. Bu veb-sayt yopilgani bilan muammo hal bo'lmaydi. Xizmatlar reklamasi boshqa saytlarga ko'chadi, xolos, dedi u. Tergov doirasida ba'zida politsiya xodimlari mijozman deb kontrabandachilar bilan aloqa o'rnatadi. Oqibatda jinoyatchilar qo'lga tushadi. Tadqiqotchi Colin Wens shunday dedi.
To really tackle this issue and involve
keng ko'lamli turli taraflarni jalb etgan holda kurashish kerak. Jinoyatlarning ayrim turlari aynan shunday mukammal yondashuv talab qiladi.
Really trafficking requires a more comprehensive multidisciplinary approach than maybe some other forms of crime or similar to other forms of crimes.
Huquq tartibot organlari yakka o'zi muammoni hal eta olmaydi, dedi doktor Louis Lee. U Kaliforniyada fohishalikdan qutqarib olingan bolalarga yordam beradigan tashkilot rahbari. Kurashni kuchaytirish kerak, maxsus dasturlar zarur. Bolalar uchun uylar, maktablar barpo etilishi kerak, dedi u. Avvalo oilasida og'ir sharoitda yashayotgan bolalarga yordam berish lozim, dedi doktor. Chunki ular katta bo'lgan sari kontrabandachilar qo'liga tushib qolish ehtimoli ham oshaveradi. Navbahor Imamova, Washington.